Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, χωρίο 14, έως το 6ο χωρίο του 17ου κεφαλαίου. Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Ο Ιησούς τους είπε, «Εσείς θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στους ανθρώπους, ο Θεός όμως γνωρίζει τι κρύβεται στις καρδιές σας. Γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι, το συχαίνεται ο Θεός. Ο νόμος και οι προφήτες προφήτεψαν ως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Από τότε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού κηρύτεται και ο καθένας πέβδει να μπει σε αυτήν. Είναι πιο εύκολο να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη, παρά να μείνει απραγματοποιητός και ο πιο ασήμαντος λόγος του νόμου. Όποιος διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη, γίνεται μιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της, είναι το ίδιο, μιχός. Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές, και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε: «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δαχτύλου του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Ο Αβραάμ όμως του απάντησε: «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν. Ούτε οι από εκεί μπορούν να περάσουν σε εμάς». Είπε πάλι ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στο σπίτι του πατέρα μου να προειδοποιήσει τους 5 αδερφούς μου, ώστε να μην έρθουν και εκείνοι σε αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων». Ο Αβραάμ του λέει: «Έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών. Ας υπακούσουν σε αυτά». «Όχι, πατέρα μου Αβραάμ», του λέει εκείνος, «δεν αρκεί. Αν όμως πάει σε αυτούς κάποιος από τους νεκρούς, θα μετανοήσουν». Του λέει τότε και ο Αβραάμ: «Αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ακόμα και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πιστούν». Ο Ιησούς είπε και στους μαθητές του: «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμονο όμως εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο γι' αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη ενός από αυτούς εδώ τους μικρούς. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδερφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. Αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει «μετανοώ», να τον συγχωρήσεις». Οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο: «Αύξησε την πίστη μας». Και εκείνος τους είπε: «Αν είχατε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή τη μουριά «ξεριζώσου» και πήγαινε να φυτρώσει στη θάλασσα και εκείνη θα σας υπάκουε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα σε πολύ σπουδαία πράγματα που έχουμε να δούμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά και από το εδάφιο 14, όπου ο Ιησούς απαντάει στους φιλάργυρους Φαρισαίους και τους λέει ότι εσείς παριστάνετε τους δίκαιους μπροστά στους ανθρώπους, αλλά ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας. Και αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ανώτερο είναι συχαμένο για τον Θεό. Και λέει ο Κύριος ότι στην Παλιά Διαθήκη ο νόμος και οι προφήτες αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού. Αλλά τώρα κηρύττεται το καλό άγγελμα της Βασιλείας του Θεού και ο καθένας λαχταρά για αυτήν τη Βασιλεία. Φίλοι μου, ο Θεός γνώριζε τις καρδιές των Φαρισαίων όπως γνωρίζει τις καρδιές όλων μας. Ο Θεός γνωρίζει τη δική μου και τη δική σου καρδιά. Μπορεί να υποκριθούμε ο ένας τον άλλον, αλλά όχι μπροστά στον Θεό. Και φυσικά το βέβαιο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε το στάνταρ του Θεού. Όμως τα εδάφια αυτά, το 14 μέχρι το 17, είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας διαγράφουν τη σχέση του Ιησού Χριστού με τη Βασιλεία του Θεού. Ο ερχομός του Ιησού σημάδεψε μια νέα εποχή στην ιστορία του λαού του Θεού. Με τον Ιησού ανέτειλε η νέα οικονομία. Αναγκάζουν τους ανθρώπους είτε να δεχθούν είτε να απορρίψουν την πρόσκλησή του για μετάνοια. Η φράση του κειμένου «και πας εις αυτήν βιάζεται» είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Μπορεί να σημαίνει ότι ο Σατανάς και όσοι αντιδρούν στο Ευαγγέλιο αντιστέκονται βία κατά τις βασιλείες, ή ότι τα άτομα λαχταρούν, βιάζονται να μπουν τώρα στη Βασιλεία του Θεού, σε αντίθεση με την ανταπόκριση στο κήρυγμα των προφητών στην Παλιά Διαθήκη. Η Βασιλεία δεν έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο στάδιο του έργου του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού που άρχισε με την έλευση του Χριστού θα εκπληρώσει κάθε υπόσχεση και απέτηση της Παλιάς Διαθήκης. Έτσι εδώ βλέπουμε τα πλήθη να λαχταρούν και να βιάζονται να πάνε στον Ιησού για να μάθουν για τη Βασιλεία. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τις νομικιστικές απαιτήσεις των Φαρισαίων και λαχταρούσανε το Ευαγγέλιο και την αλήθεια της Βασιλείας του Θεού. Αμέσως μετά, ο Ιησούς μιλάει και μας δίνει την παραβολή του πλούσιου και του Λάζαρου. Είναι μια γοητευτική παραβολή που καθήλωσε τους ακροατές του Ιησού. Είναι μια ιστορία ενός πλούσιου που έζησε και πέθανε χωρίς Θεό. Και όλη αυτή η παραβολή κινείται σε ένα χώρο που δεν γνωρίζουμε τίποτα. Στην παραβολή αυτή ο Ιησούς περνάει από αυτόν τον κόσμο στον άλλο, χωρίς διακοπή. Και μας δείχνει τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα του θανάτου, τι γίνεται στην άλλη τη ζωή. Και υπήρχε και ένας φτωχός άνθρωπος που λεγόταν Λάζαρος, που ήταν εγκαταλειμμένος στην αυλόπορτα του πλούσιου. Το σώμα του γεμάτο πληγές και λαχταρούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλούσιου. Ήταν τέτοια κατάστασή του που ακόμα και τα σκυλιά έγλυφαν τις πληγές του. Βλέπουμε λοιπόν δύο ανθρώπους στα δύο άκρα της κοινωνικής και οικονομικής κλίμακας. Ο ένας αντιπροσωπεύει το κορυφαίο χάσμα του πλούτου και ο άλλος το κατώτατο όριο της φτώχειας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων. Και οι δυο περιγράφονται με έντονα χρώματα. Ο ένας στο μεγαλύτερο πλούτο που θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να υπάρχει και ο άλλος στα βάθη του μεγαλύτερου εξευτελισμού και απελπισίας. Αν ζούσαμε σε εκείνη την πόλη, σίγουρα δεν δίναμε καμία σημασία στο Λάζαρο και δεν μπορούσαμε να διαβλέψουμε την πνευματική του διάκριση, το πνευματικό πλούτο που είχε αυτός ο άνθρωπος, την πίστη στον Θεό. Τον είχαμε ίσως διαγράψει χωρίς καμιά ελπίδα. Όμως, παρόλα αυτά, παρόλο ότι ο πλούσιος μπορεί να ήταν πολύ γνωστός και να έκανε αγαθοεργίες και να έκτιζε σχολεία, ίσως και εκκλησίες, παρόλα αυτά, αυτή ήταν η μόνο εξωτερική εικόνα. Γιατί ο Θεός που βλέπει την καρδιά είχε διαφορετική εκτίμηση για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 22. Κάποτε λοιπόν πέθανε ο φτωχός και το μετέφεραν οι άγγελοι στην αγκαλιά του Αβραάμ. Πέθανε επίσης και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Να λοιπόν που η πόρτα του θανάτου φτάνει και για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Πεθαίνει ο ζητιάνος, δεν υπάρχει καμιά κηδεία. Ίσως πέταξαν το σώμα του στην κοιλάδα των σκουπιδιών. Γιατί εκεί ρίχνανε τα σώματα των φτωχών εκείνον τον καιρό. Αλλά ο Ιησούς μας περνάει και στην άλλη διάσταση, αυτό που δεν βλέπουμε, και μας δείχνει το πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στην παρουσία του Θεού. Ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και τον πήρανε. Από τα μεριά πεθαίνει και ο πλούσιος, ενταφιάζεται με όλες τις τιμές, με μεγάλη κηδεία, με εγκόμια, με ψαλμωδίες, αλλά όλα αυτά δεν μπορούσαν να το φέρουν στον ουρανό. Και έτσι έφυγε στην άλλη κατεύθυνση. Απλά τον έθαψαν, λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Και στον Άδη συνεχίζει τώρα την εικόνα εκεί, και στον Άδη καθώς βασανιζότανε, σήκωσε τα μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και στην αγκαλιά του το Λάζαρο. Βλέπετε, οι άπιστοι πηγαίνουν σε ένα μέρος συνειτού βασανισμού. Οι άνθρωποι χωρίζονται μετά το θάνατο. Δεν χάνουν ταυτότητά μας, αλλά χωριζόμαστε ανάλογα με τη ζωή και τις επιλογές που κάναμε σε αυτή τη ζωή. Όταν λοιπόν ο πλούσιος πέθανε, το πνεύμα του πήγε στο μέρος των βασάνων, εκεί που πάνε οι χαμένοι, αμαρτωλοί, οι αμετανόητοι. Ο ζητιάνος πήγε από την άλλη πλευρά, στο μέρος που λέγεται Παράδεισος, η κόλπος του Αβραάμ. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν λέει ότι ο πλούσιος πήγε στον τόπο των βασάνων επειδή ήταν πλούσιος και ο φτωχός επειδή ήταν φτωχός. Η αιώνια τους θέση καθορίστηκε από τη στάση της καρδιάς τους και όχι από το πορτοφόλι τους, από πόσα είχαν και από πόσα δεν είχαν. Και στην διήγηση της παραβολής λέει ο πλούσιος: «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε μου τον Λάζαρο να βρέξει την άκρη του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φλόγα». Και βέβαια η απάντηση του Αβραάμ είναι: «Παιδί μου, θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες όλα τα αγαθά σου στη ζωή σου και παρόμοια ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα λοιπόν αυτός ανακουφίζεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από αυτά όλα, ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς υπάρχει μεγάλο χάσμα, έτσι που όσοι θέλουν να περάσουν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν, ούτε και από εκεί μπορούν να περάσουν σε εμάς». Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο τελικός μας προορισμός καθορίζεται από εδώ, από τη ζωή μας, από τις επιλογές που κάνουμε εδώ. Αν επιλέξουμε την πίστη στον Χριστό, θα έχουμε αιώνια ζωή. Αν αρνηθούμε τον Ιησού Χριστό, τότε φυσικά θα βρεθούμε στην κόλαση και θα έχουμε την αιώνια τιμωρία. Ο Ιησούς το ξεκαθάρισε. Θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση σε αυτή τη ζωή για το πού θα είμαστε μετά τον θάνατο. Δεν μας δίνεται κάποια δεύτερη ευκαιρία μετά τον θάνατο. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο πόνος και η αδικία επικράτησαν στη ζωή του Λάζαρου στη γη αυτή, τελικά αμύθηκε μετά τον θάνατό του για την πίστη του. Η αιωνιότητα είναι το μόνο μέρος όπου δεν υπάρχει πόνος και θλίψη. Εκείνοι που δεν δέχονται την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Θεός θα υποφέρουν αιώνια. Οι άνθρωποι βλέπανε τη ζωή αυτή. Όμως, ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την τελική κατάσταση των δύο αυτών προσώπων. Ο ένας πέθανε και μπήκε σε μια κατάσταση μακαριότητας, ο άλλος πέθανε και μπήκε σε μια κατάσταση ανυπόφορων βασάνων. Και οι δύο πήγαν στον τελικό προορισμό τους αμέσως μετά το θάνατό τους. Εδώ μαθαίνουμε ότι τα πνεύματα των δίκαιων, αμέσως μετά το φυσικό τους θάνατο, μπαίνουν σε μια συνητή κατάσταση μακαριότητος. Παρόμοια και τα πνεύματα των απίστων πηγαίνουν σε μια κατάσταση συνειδητών βασάνων. Πολλοί πιστεύουν ότι η ιστορία του πλούσιου και του Λάζαρου δεν αποτελεί μια λεπτομερή εσχατολογική εικόνα της αιώνιας ζωής, αλλά τονίζει ότι η τελική κρίση θα επανορθώσει τις φαινομενικές αδικίες της ζωής. Άλλοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Ιησούς έδωσε μια κυριολεκτική εικόνα της τελικής κατάστασης, αλλά σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ θανάτου και της Ανάστασης. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το γεγονός είναι ότι η δικαιοσύνη θα αμυφθεί και η απιστία θα τιμωρηθεί. Από την ιστορία αυτή εξυπακούεται ότι η στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού σε αυτή τη ζωή καθορίζει την κατάστασή του στην αιωνιότητα. Η μέλουσα κρίση εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος σε τούτη τη ζωή. Η αντίθεση μεταξύ των βασάνων και της ανάπαυσης στην εσχατολογική κατάσταση περιγράφεται ξεκάθαρα στην παραβολή μας. Ο Άδης χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει απλά τον τόπο διαμονής των νεκρών. Ο Άδης δεν σχετίζεται με τον θάνατο των πιστών και δεν ταυτίζεται με την γέννα, τον τόπο της άσβεστης φωτιάς. Η περικοπή αυτή πλησιάζει πολύ την ιδέα της γέννας όσον αφορά τα βάσανα, την αγωνία και τη φωτιά. Επιπλέον παρουσιάζει ξεκάθαρη αντίθεση με τον τόπο και την κατάσταση της μακαριότητας. Και ακόμα, ο διαχωρισμός των δύο τόπων ή καταστάσεων παρουσιάζεται εδώ στην παραβολή μας απόλυτος και οριστική. Ο Άδης μπορεί να παρουσιάζεται ως απειλή, αλλά δεν μπορεί ποτέ να υπερισχύσει τις εκκλησίες. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός ότι οι πύλε άδου δεν θα ισχύσουν για την εκκλησία του Χριστού. Στο Ματθαίος 16, εδάφιο 18. Ο Χριστός έχει εξουσία πάνω στον Άδη, όπως βλέπεις να αποκάλυψε το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Και τελικά θα τον νικήσει, γιατί αυτός είναι ο αναστημένος Χριστός που οδηγεί τους πιστούς στην Ανάσταση και στη μακαριότητα. Ο θάνατος δίνει τέλος σε ευκαιρίες για μετάνοια, για εξομολόγηση, για αποδοχή της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός. Η προσευχή του πλούσιου από τον Άδη δεν μπορεί να σε ακουστεί. Ήταν πια πολύ αργά. Υπήρχε ένα αδιαπέραστο χάσμα. Και βέβαια επανέρχεται ξανά ο πλούσιος της παραβολής και ζητάει να στείλει ο Αβραάμ τον Λάζαρο στο πατρικό του σπίτι, ώστε μήπως, καθώς τον δούνε να γυρίζει, τους κηρύξει και πιστέψουνε. Αλλά το απήντησε ο Αβραάμ, έχουν το Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουνε αυτούς. Και εκείνος είπε, όχι πατέρα Αβραάμ, αλλά αν πάει κάποιος σε αυτούς από τους νεκρούς θα μετανοήσουν. Και φυσικά η απάντηση του Αβραάμ είναι, αν το Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούνε, ούτε και αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς πρόκειται να πιστούνε. Οι άνθρωποι που επίμονα απορρίπτουν τη σωτηρία του Χριστού αντιμετωπίζουν την προοπτική του αιώνιου αποχωρισμού τους από το Θεό στην κόλαση. Εκεί θα συνειδητοποιήσουν πόσο ζωτικό ήταν να λάβουν συγχώρεση του Θεού και την αιώνια ζωή. Ο πλούσιος, ακόμα και στον Άδη, ήταν γνώστης των αληθιών αυτών και ήθελε κάποιος από τους νεκρούς να πάει στους αδελφούς του και να τους μιλήσει για τη μεταθανάτια πραγματικότητα, ώστε να μην πάνε και εκείνοι στην κόλαση. Εδώ οι χριστιανοί διδάσκονται να αγαπούνε τους αμαρτωλούς που αντιμετωπίζουν μια τέτοια κρίση. Η μαρτυρία μας αυτούς μπορεί να τους οδηγήσει στο Χριστό και να αποφύγουν αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Θεός έχει αποκαλύψει τον τρόπο σωτηρίας μέσω των γραφών. Θεαματικά γεγονότα, ασυνήθιστοι αγγελιοφόροι, δεν μπορούν να μεταπίσουν εκείνους που διαλέγουν την απιστία και τον εγωιστικό τρόπο ζωής. Η πίστη βασίζεται πάντοτε σε κάτι περισσότερο από την αντικειμενική απόδειξη. Η πλειονότητα των Ιουδαίων δεν πίστεψε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που αρνούνται να μετανοήσουν, όταν ακούνε το Λόγο του Θεού και τους ανθρώπους του, δεν πρόκειται να μετανοήσουν ούτε και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς και τους μιλήσει. Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για να μετανοήσουν. Χρειάζονται πίστη στον Ιησού Χριστό. Όμως φίλοι μας, περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο 17, όπου βλέπουμε ότι ο Ιησούς πρώτα απ' όλα διδάσκει για τα σκάνδαλα, που μας λέει ότι αποκλείεται να μην έρθουν, αλλά αλίμονο στον άνθρωπο που φέρνει σκάνδαλα και σκανδαλίσει ανθρώπους, ιδιαίτερα απλούς ανθρώπους. Λέει ότι τον συμφέρει να δέσει μια μυλόπετρα γύρω από το λαιμό του και να ρηχτεί στη θάλασσα. Τι φοβερή θα είναι η κρίση για εκείνους που σκανδαλίζουν ανθρώπους, για εκείνους που διαφθείρουν ανθρώπους, για εκείνους που πουλάνε ναρκωτικά ή καταστρέφουν ανθρώπους μέσα στη διαφθορά. Πιστεύω ότι η μορία ενός τέτοιου ανθρώπου θα είναι πολύ μεγάλη. Και είναι πολύ φοβερό το να προκαλέσουμε την πτώση κάποιου ανθρώπου. Κάποιος μου είχε πει κάποτε ότι υπάρχει ένα πράγμα που είναι χειρότερο από το να πας στην κόλαση. Είναι να πας στην κόλαση και να έχεις μαζί σου τα παιδιά σου και να σου πούνε: «Πατέρα, βρίσκομαι εδώ γιατί σε ακολούθησα». Και είναι μια φρικτή σκέψη να οδηγήσουμε έναν απλό άνθρωπο ή ένα παιδί στην απιστία και στο σκάνδαλο λόγω του τρόπου της ζωής μας. Και στα εδάφια 3 με 6 δίνει ο Ιησούς τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουν οι μαθητές για τη συγχώρεση. Γιατί θα πρέπει να συγχωρούμε. Κάθε φορά που κάποιος μας κάνει κάτι και έρχεται και μας ζητά συγγνώμη, θα πρέπει να συγχωρούμε. Μάλιστα ο Ιησούς λέει: «Κι αν 7 φορές την ημέρα κάποιος αμαρτήσει σε βάρος σου και επιστρέψει 7 φορές λέγοντάς σου μετανοώ, θα πρέπει να τον συγχωρέσεις». Πειρασμούς, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας πολλούς. Είναι μέρος της ζωής. Δεν πρέπει όμως εμείς να προκαλούμε πειρασμούς. Είναι σοβαρή αμαρτία. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να σκανδαλίζουμε νέους πιστούς. Πρέπει να προσευχόμαστε για περισσότερη πίστη, ώστε να αποφεύγουμε την αμαρτία και να συγχωρούμε εκείνους που αμαρτάνουν σε βάρος μας. Οφείλουμε να συγχωρούμε τους χριστιανούς αδερφούς μας όταν μετανοούν. Η συνεχής παροχή συγχώρεσης είναι βασικός παράγων στη χριστιανική οικογενειακή ζωή. Ο Ιησούς αναφέρθηκε μάλλον σε έναν χριστιανό αδερφό και όχι σε έναν φυσικό αδερφό, τα λέει και αν έρθει ο αδελφός. Αλλά παρόλα αυτά μας δίνει μια βασική αρχή για την παροχή συνεχού συγχώρεσης και μέσα στην οικογένεια. Και φυσικά σε φίλους και πνευματικούς μας αδερφούς. Ο Θεός προειδοποίησε ότι θα κρίνει εκείνους που αρνούνται να συγχωρέσουν, ενώ θέλουν να συγχωρεθούν οι ίδιοι και δεν συγχωρούν τους άλλους. Οι Απόστολοι, όταν άκουσαν τη διδασκαλία αυτή του Ιησού, ζήτησαν από τον Ιησού να τους προσθέσει πίστη. Και η απάντηση του Ιησού πραγματικά είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας. Αν είχατε πίστη, ίση με ένα σποράκι συναπιού, θα μπορούσατε να πείτε στη σικομουριά τούτη ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα και θα σας υπάκουε. Έτσι λοιπόν, ενώ οι μαθητές ζήτησαν μεγαλύτερη πίστη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις αρχές της συγχώρεσης που χάραξε μπροστά τους ο Κύριος τους, από την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς φαίνεται ότι δεν χρειάζονταν μεγαλύτερη πίστη για να κάνουν αυτά που τους είχε ζητήσει. Ο Ιησούς διδάσκει εδώ ότι το θέμα της πίστης και της εφαρμογής των αρχών του Θεού δεν είναι ποσοτικό, αλλά είναι ποιοτικό. Εκείνο που κάνει ένα τόσο μικρό κόκκο συναπιού ικανό να δημιουργήσει ολόκληρο φυτό δεν είναι το μέγεθός του, αλλά η ζωή που περικλεί μέσα του. Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό ενός μαθητή του Ιησού Χριστού. Η ζωή πνευματική που έχει εμφυτευθεί μέσα του. Η αδυναμία μας λοιπόν να ζήσουμε και να συμπεριφερόμαστε όπως μας θέλει ο Θεός δεν οφείλεται σε έλλειψη μεγάλης πίστης, αλλά στην απροθυμία μας να κάνουμε αυτά που μας ζητάει Αυτός. Αν έχουμε πίστη ζωντανή, άσχετα με το μέγεθός της, θα μπορούσαμε να συγχωρούμε τον αμαρτάνοντα σε εμάς αδελφό μας, έστω και αν αυτός το έχει κάνει αυτό επαναλημμένα. Και θα μπορούσαμε επίσης να απαλλαγούμε από πάθη και αδυναμίες και αναστατώσουμε την οικουμένη ολόκληρη, ανατρέποντας τις ιδωλατρικές κοινωνίες και τις πανίσχυρες αυτοκρατορίες, ακριβώς όπως μια σικιά μπορεί να ξεριζωθεί από τη γη και να φυτευτεί στη θάλασσα με την απλή μικρή πίστη. Πρακτικός λοιπόν ο λόγος του Ευαγγελίου για τη συγχώρεση, για τα σκάνδαλα και πολύ σημαντικός, καθώς μας έφερε μπροστά στην αιωνιότητα με την παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Φίλοι μου, σήμερα σπάρουμε τη σωστή θέση. Σήμερα σκάνουμε τη σωστή απόφαση. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.